Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 16. januar, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na adrese 4 kantonalne skupštine koje još nisu dostavile na ovjeru kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda parlamenta federacije uputila poziv da što hitnije završe svoj posao. Pisana urgencija dostavljena je skupštinama Posavskog, Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Livanjskog kantona. Bivši komandant vojne policije Hrvatskog vijeća obrane Valentin Ćorić pušten na prijevremenu slobodu.
Haški sud je Valentina Ćorića u novembru 2017. godine pravosnažnom presudom osudio za ratne zločine počinjene nad Bošnjacima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša donio je rješenje kojim se odbija molba Ministarstva pravosuđa Hrvatske za izručenje osuđenog bivšeg čelnika zagrebačkog kluba Dinamo Zdravka Mamića koji se nalazi u bjekstvu u Bosni i Hercegovini. Potraga za El Eminom Hadžićem koji je nestao 4. januara na Ponijerima danas intenzivirana. Više od 100 osoba detaljno će pregledati 4 lokacije. Republika Srpska u ovoj godini će dobiti prvu strategiju za nacionalne manjine.
Strategija će sve ono što mi radimo, evo da tako kažem, već posljednjih 10 godina staviti na jedno mjesto.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da Beograd ima određene indicije koje je ubica Olivera Ivanovića, kao i da se zna za kretanje određenih lica na Kosovu i odlazak u jednu zapadnu zemlju. Zastupnici u britanskom parlamentu večeras će glasati o povjerenju premijerki Terezi May, ali ona će vjerovatno ostati na vlasti uprkos tome što je u utorak navečer njezin plan za Brexit pretrpio istorijski poraz. Najmanje 9 ljudi poginulo od eksplozije bombe u sirijskom gradu Manjibu, u blizini mjesta održavanja skupa lidera lokalnog vojnog savjeta i jedne strane delegacije čiji identitet za sada nije poznat. Na zapadu i jugozapadu Bosne, sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom i snijegom u višim područjima. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će sunčano.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska će u ovoj godini dobiti prvu strategiju za nacionalne manjine. Usvajanjem ove strategije otvorio bi se put da nacionalne manjine mogu dobiti sredstva iz fondova Evropske unije, jer su ona koja primaju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu mala i neredovna. Saopšteno je to nakon današnjeg sastanka predstavnika vlade Republike Srpske i Saveza nacionalnih manjina. Informiše Erdoğan Katana.
Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da bi do aprila mjeseca trebala biti završena strategija za nacionalne manjine, nakon čega će biti upućena u skupštinsku proceduru. Na ovom dokumentu se intenzivno radi i želimo da i predstavnici nacionalnih manjina budu aktivni sudionici u njegovoj izradi, kazala je Rešić, naglasivši da se bez strategije ne može pristupiti fondovima Evropske unije.
Strategija će, dakle, sve ono što mi radimo, evo da tako kažem, već posljednjih 10 godina staviti na jedno mjesto i naravno sve ono što je potrebno ili što je možda ostalo na marginama, sada nije bilo u fokusu, ćemo također na terenu kroz javne rasprave vidjeti i to također staviti.
Predsjednik Republičkog saveza nacionalnih manjina Franjo Rover istakao je da je ovo jedan od najznačajnijih dokumenata za nacionalne manjine.
Mi ne možemo konkursati na neke projekte koji dolaze iz Vijeća Evrope, Evropske komisije i neke druge od međunarodnih organizacija, s obzirom da nemamo nikakvog strateškog dokumenta i nema ga čitava Bosna i Hercegovina. Mi znamo kako je završila strateška platforma, da je to bilo više politička igra, ali ne možemo čekati na drugi entitet i na vlasti. Na nivou BiH, mi u Republici Srpskoj moramo raditi taj dokumenat, treba nam taj dokumenat kako bi uradio akcijone planove i prišli rješavanju problema nacionalnih manjina adekvatnije i bolje.
Prema riječima Rovera, jedan od problema sa kojima se suočavaju nacionalne manjine u Republici Srpskoj su finansiranje, koje ne samo da je malo, nego i neredovno, iako je prije 10 godina Savez proglašen udruženjem od javnog interesa u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši komandant vojne policije Hrvatskog vijeća obrane Valentin Ćorić pušten je na prijevremenu slobodu. Sud u Hagu ovu odluku je donio nakon što je Ćorić odslužio 2/3 kazne. Slušamo Draganu Erjevec.
Haški sud je Valentina Ćorića u novembru 2017. godine pravosnažnom presudom osudio za ratne zločine počinjene nad Bošnjacima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
U odnosu na Valentina Ćorića odbija uz djelomično suprotno mišljenje suca Liva, Ćorićevu žalbu potvrđuje kaznu od 16 godina zatvora u kojoj će se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru do sada u skladu s pravilom 101c pravilnika.
U istom predmetu zajedno sa Ćorićem na ukupno 111 godina zatvora pravosnažno su osuđeni i premijer Jadranko Prlić, ministar odbrane Bruno Stojić, načelnici glavnog štaba HVO-a generali Slobodan Praljak i Milivoje Petković, te voditelj ureda za zatočeničke centre Berko Pušić. Sud je utvrdio i postojanje udruženog zločinačkog poduhvata u kojem su bili uključeni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar odbrane Gojko Šušak te načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske Janko Bobetko, s ciljem etničkog čišćenja nehrvata i pripojenja dijela teritorija Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Prvi put prema odluci o puštanju međunarodnog mehanizma za kaznene sudove navedeno je kako su Ćoriću zabranjeni kontakti sa svjedocima, žrtvama i nastupi u medijima, ali ne i dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U Skelanima kod Srebrenice danas je služen parastos za 305 ubijenih Srba iz ovog mjesta i susjednih sela. Kod centralnog spomenika odata je pošta i za 69 nastradalih na današnji dan prije 26 godina, informiše Sadik Salimović.
Prema kazivanju svjedoka, pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine 16. januara 1993. godine napali su ovo područje i ubili 69 mješana Skelana. Milijana Obradović je izgubila sina, a Stamenko Jakovljević dva brata.
Nema šta, 26 godina živi i leži u zemlji najbolje dane.
Nema šta, priča se to godinama. Decenijama se priča, niko ništa. Zato sveta treba bude sramota za sve ovo što se desilo, a ništa ne reaguje. To je to. Nažalost, tako nam je. To je.
Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske.
Nisu imale nikakav osjećaj ni prema ženama, ni prema djeci. Ubili su 15 žena starosti od 19 do 78 godina i dva dječaka od 6 i 12 godina. Isto tako starijih lica, 8 muškaraca preko 60 godina, od kojih je najstariji imao 79.
Samo pravdom može se graditi suživot, ističe Milunović.
Ovo se mora promijeniti iz razloga što ako se želi i nastoji da živi u zajedničkoj državi, izgradi međusobno povjerenje, zločinci moraju da budu procesuirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Sadik Salimović.
U Tuzlanskom kantonu i dalje traje potpisivanje peticije pod nazivom Djecu liječiti iz budžeta, a političare plaćati SMS porukama. Podršku peticiji u proteklih 5 dana dale je više od 5000 građana. Maja Nikolić ima detalje.
Roditelji u Tuzli pokrenuli su inicijativu da se djeci osigura liječenje iz proračunskih sredstava gradova, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, sve više djece koja obolijevaju, a čija liječenja zahtijevaju odlazak u zemlje Europske unije. Indira Bektić-Mujkić pojasnila nam je koliko su roditelji pred bosansko-hercegovačkim zdravstvenim sustavom nemoćni.
Kad roditelj shvati i kad dobije dijagnozu, odnosno kad spozna dijagnozu da je njegovo dijete bolesno, apsurd je da se u momentu kad treba da pruži pomoć svom djetetu, kad treba da se izbori sam sa sobom i sa činjenicom da ima bolesno dijete, da u tom momentu razmišlja koliko novca ima da bi mu obezbijedio adekvatno liječenje.
Jedan od razloga pokretanja ove peticije je i taj što se posljednje 3 godine prikupljaju sredstva za jednog dječaka iz Tuzle i to 15.000 maraka, što ni do danas nije prikupljeno. Belma Beha samohrana je majka dvoje djece i često je nailazila na zatvorena vrata institucija, a kao zdravstvena radnica tome svakodnevno i svjedoči, zbog čega se i uključila u inicijativu potpisivanja peticije.
Mi znamo da ima novca, ali oni ne žele da učestvuju u takvim stvarima. Mi smo zbog toga pokrenuli ovu akciju da bi ljudima probudili svijest da mi zaista moramo nešto mijenjati.
Ova inicijativa, odnosno podrška građana, bit će proslijeđena prvo svim gradskim vijećima, a potom i kantonalnim skupštinama. Hasib Hirkić.
Ovdje je jedno vrlo bitno pitanje, znači sufinansiranje i finansiranje. Samo jedna riječ da se promijeni u zakonu i svi smo zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti među sumnjivim diplomama koje su predmet provjera u susjednoj Hrvatskoj i one koje su navodno izdate u Bosni i Hercegovini.
Četiri sumnjive diplome koje nadležni provjeravaju u susjednoj Hrvatskoj navodno su izdate u medicinskoj školi u Doboju, srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Bosanskom Šamcu te centru usmjerenog obrazovanja u Derventi.
Nakon odluke nove kantonalne ministrice obrazovanja da se pored postojeće tri opcije u školama u kantonu Sarajevu uvrsti četvrta BHS jezik, političke reakcije ne izostaju.
Jako je bitno pojasniti široj javnosti da se ta odluka odnosi prvenstveno na naziv predmeta koji se upisuje u uvjerenja učenika, a da se ne radi ni o kakvoj transformaciji ili reimenovanju bilo kojeg od tri jezika kao ustavne kategorije.
Prije najavljenog o najznačajnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, poslanici britanskog parlamenta glasat će večeras o povjerenju vladi, a na inicijativu lidera opozicione laborističke partije. Glasanje se dešava dan nakon što je britanski parlament odbacio prijedlog premijerke Tereze May o Brexitu sa 432 glasa protiv i 202 glasa za. Ovo je prvi put od 1864. godine da je britanski parlament odbacio međunarodni sporazum. Priredila Dženana Karabegović.
Lider opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn kaže kako je odbacivanje postignutog dogovora o Brexitu u britanskom parlamentu najveći poraz od 20. godina prošlog vijeka.
Ovo je katastrofalan poraz za vladu. Nakon dvije godine propalih pregovora, Donji dom parlamenta je donio svoju presudu o sporazumu o Brexitu i ta odluka je apsolutno neupitna.
Corbynova laboristička partija pokrenula inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi, o čemu će se parlament izjasniti večeras oko 19 sati. Istovremeno, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je izrazio žaljenje zbog rezultata glasanja, ocjenjujući kako odbacivanje postignutog dogovora o Brexitu povećava rizik od razlaza bez dogovora. Za predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska, koji se oglasio na Twitteru, jedina pozitivna opcija za Veliku Britaniju je da ostane u Europskoj uniji.
Ako sporazum nije moguć, a niko ne želi izlazak bez sporazuma, onda ko ima hrabrosti da kaže koje je pozitivno rješenje jedino moguće?
Britanska premijerka Tereza May je kazala da će u ponedjeljak najaviti na koji će način nastaviti Brexit, te da je njena dužnost da ispuni volju britanskih građana.
Jasno je da Donji dom ne podržava ovaj sporazum, ali ovo glasanje nam ne govori ništa o tome što podržava. Ne govori nam ništa o tome kako će i da li planiraju ispoštovati odluku koju je britanski narod donio na referendumu. I ljudi, naročito stanovnici Europske unije, koji su stvorili svoj dom u Britaniji, ali i britanski građani koji žive u Europskoj uniji, zaslužuju da imaju odgovore na ova pitanja i to što prije.
Prema nekim prognozama, premijerki Terezi May će večeras biti izglasano povjerenje, no treba reći kako se sa približavanjem 29. marta, kada treba da napusti Europsku uniju u koju je ušla 1973. Velika Britanija našla u najdubljoj krizi u posljednjih pola vijeka.
Vraćamo se domaćim temama. Među sumnjivim diplomama koje su predmet provjera u susjednoj Hrvatskoj su i one koje su navodno izdate u Bosni i Hercegovini. Ponovo se spominju srednje škole u Dobojskoj regiji. U Ministarstvu uprave Hrvatske napominju i da su te diplome mogle biti falsifikovane. Pripremio Arnes Grbešić.
Četiri sumnjive diplome koje nadležni provjeravaju u susjednoj Hrvatskoj navodno su izdate u medicinskoj školi u Doboju, srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Bosanskom Šamcu te centru usmjerenog obrazovanja u Derventi, koji inače ne postoji od 1992. godine. Direktorica Dobojske medicinske škole Milena Jović kaže da u ovu obrazovnu ustanovu tokom raspusta, odnosno od početka školske godine, nije stigao ni jedan zahtjev za provjeru diploma.
Nije stizalo ništa od septembra. Ovih dana nije ništa stiglo.
U posljednjih godinu i pol dana provjere nekoliko diploma medicinske škole u Doboju su izvršene na osnovu zahtjeva iz Hrvatske i Slovenije, dodaje Jović.
Dođi iz Slovenije, dođi iz Hrvatske, provjeri se, to je bilo u redu.
Direktor saobraćajne i elektroškole i predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboje Spasoje Vasiljević.
Nije to nova problematika, uglavnom se radilo o diplomama za vanredne kandidate. U mojoj školi konkretno imali smo nekoliko stotina provjera, a nekoliko desetina lažnih diploma. Znači to su diplome koje uopšte nisu napisane naravno u okviru škole, nego to su diplome koja su pisala neka lica koja su velikim dijelom ovdje i procesuirana.
U Ministarstvu uprave Hrvatske također kažu da su sumnjive diplome mogle biti falsifikovane, odnosno da nema pouzdanih dokaza da su izdate u pomenutim školama. Podsjetimo i da su sredinom 2016. godine tokom revizije diploma zaposlenih u javnim preduzećima unutar Zagrebačkog holdinga otkrivene 33 krivotvorene diplome srednjih škola iz Doboja, Banja Luke, Gračanice i Gradačca. Još jednom Spaso Vasiljević.
Gradska uprava u Zagrebu ima mnogo svojih preduzeća. Oni su jednom prije par godina naredili provjeru svih diploma jer su naišli na jednu koja je bila krivotvorena. Mi smo, čini mi se, dobili 25-26 diploma za provjeru, sjećam se vrlo dobro, i od toga evo 2-3 su bile krivotvorene. Znači sve ostale su bile ispravne, 2 nije izdala naša škola i ne vode se u našim evidencijama. Sve moje iskustvo do sad, barem u mojoj školi, govori da su to krivotvorene diplome od strane trećih lica koje ni pripadaju školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Niti jedan učenik osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo neće ostati bez uvjerenja o postignutom uspjehu na ovom polugodištu. Odluka je nove ministrice obrazovanja, nauke i mladih Zinete Bogunić, koji su podržali premijer i predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo. Ipak, odluka kod nekih i nije najbolje prihvaćena, političkih reakcija ne izostaje. Više o svemu reći će nam Edi Bajrović.
Pitanja obrazovanja, reformi obrazovnog procesa, izrade kurikuluma i jezika uvijek u prvi plan izađu onda kada ih politika pokuša uzeti iz ruku nauke i struke. Tako je i ovoga puta, nakon odluke Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, da se u elektronski sistem, osim postojeće tri zvanične opcije jezika, uvrsti četvrta, bosanski jezik i književnost, srpski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost. Saopštenjem se oglasio kantonalni odbor SDA koji vladajuću šestorku u kantonu Sarajevo tužuje da želi potisnuti bosanski jezik.
Nauka kaže da učenik može imati samo jedan maternji jezik, a struka da je to neprovodivo u praksi i da je nemoguće u okviru jednog predmeta učiti tri standarda i tri pravopisa. Da javnost na vrijeme nije prozrela šta ju je stvarna namjera, novoformirana politika bi kao rješenje nametnula fantomski BHS jezik s ciljem da se postepeno iz Sarajeva izgura bosanski.
Ministrica Bogunić je potvrdila da se radi o privremenoj opciji koja omogućava izdavanje svjedočanstava svima. Komentarišući pravnu ispravnost opcije sva tri jezika u nazivu predmeta, lingvistica Hasnija Murategić-Tuna kaže da je ne prepoznaju niti Dejtonski mirovni sporazum, niti ustavi u BiH.
Sve je to već odavno riješeno, ne znam prave razloge, međutim dobro je što u ovoj posljednjoj opciji imamo zbilja pravo na izbor jednog od jezika, bosanski, hrvatski ili srpski. Ova četvrta opcija malo mi je nejasna jer ne znam ko može istovremeno sve tri ove norme savladati.
Odluku ministarstva pozdravio je bivši ministar obrazovanja, trenutni zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Damir Marjanović. Kaže, pronađeno je rješenje kojim niko neće biti diskriminisan niti ugrožen.
Jako je bitno pojasniti široj javnosti da se ta odluka odnosi prvenstveno na naziv predmeta koji se upisuje u uvjerenja učenika, a da se ne radi ni o kakvoj transformaciji ili reimenovanju bilo kojeg od tri jezika kao ustavne kategorije.
Iz Instituta za jezik i prosvjetno-pedagoškog zavoda koji su spominjani na konferenciji nismo dobili stav. Vijeće roditelja i ranije je zahtijevalo da se sačini strategija razvoja obrazovanja na području kantona Sarajevo uz široku javnu raspravu i učešće struke i javnosti. Do tada ovakve odluke ostaju predmet iz kojeg će političari pokušati izvući najviše ocjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U narednoj školskoj godini očekuje se nastavak trenda smanjenja upisanih studenata, te će se iz tog razloga vršiti i redukcija studentskih programa u skladu sa interesom studenata i potrebama tržišta rada, istaknuto je na današnjoj sjednici proširenog kolegija Senata Univerziteta u Banja Luci, a u vezi sa upisnom politikom za akademsku 2019-2020. godinu. Gojko Veselinović.
Draško Marinković, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, kaže da sve projekcije pokazuju da će u narednom periodu biti sve manji broj upisanih studenata zbog pada nataliteta i odljeva stanovništva.
To sve rezultira tendencijama koje se manifestuju prema broju upisanih studenata, pa tako možemo reći da smo recimo imali tamo negdje maksimum upisanih studenata oko 40.000 prije nekih 10 godina, a sada taj broj je ispod 30.000. Dakle, kako imamo manji broj osnovaca za 30%, tako nam se smanjuje broj srednjoškolaca za negdje 20%, a broj studenata već za 30%.
Upravo zbog smanjenog priliva novih studenata plan je da se za narednu upisnu godinu smanji broj studijskih programa, a da se postojeći modernizuju, kaže rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Na velikom broju fakulteta je proces relicenciranja i modernizacije studijskih programa već u toku i očekujemo do upisa naredne generacije studenata da proces bude završen. Jedan od zaključaka i senata i proširenog kolegijuma je bio dakle da se na neki način smanji broj studijskih programa i načini prioritet onih studijskih programa za koje vlada veće interesovanje.
Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske, kaže da će u budućnosti ovo ministarstvo raditi na identifikovanju potreba tržišta rada kako bi se kreirala bolja upisna politika.
Da sagledamo u skladu sa potrebama tržišta rada, dakle koji studijski programi su oni koji su potrebni Republike Srpskoj u budućnosti, da li postoje oni koji nisu potrebni u budućnosti, dakle da se identifikuju i da na osnovu toga ministarstvo preduzima određene mjere.
Ove školske godine na Univerzitetu Banja Luci upisano je oko 2000 novih studenata i za narednu se očekuje približno isti broj, pa će se na osnovu tog parametra planirati i broj studijskih programa koji su prioritetni i za koje vlada veće interesovanje budućih studenata. Istaknuto je nakon sjednice proširenog kolegija i senata Univerziteta u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Djeca migranata koja trenutno borave u Unsko-sanskom kantonu trebala bi početkom drugog polugodišta, odnosno 28. februara, krenuti u škole. Naime, u završnoj fazi su pripreme za prijem učenika u 4 osnovne škole, 3 u Bihaću i 1 u Cazinu. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako je prvobitno bilo planirano da djeca iz prihvatnih centara Sedra, Bira i Đački dom, njih oko 200 u školske klupe sjednu krajem prošle godine zbog određenih nedovršenih procedura, polazak u školu je prolongiran za 28. januar, odnosno početak drugog polugodišta. Damir Omerdić, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Dom zdravlja Cazin je izvršio ljekarske. Dom zdravlja Bihać je još u toku. Djeca migranata, ako ne bude štrajka, kad krene drugo polugodište, u prostorije će ulaziti školske.
U periodu od septembra do novembra 2018. godine međunarodne organizacije Save the Children i UNICEF radile su procjenu stanja na terenu u svrhu uključivanja djece iz migrantske populacije u obrazovni sistem. Andreja Žeravčić, direktorica Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.
U Unsko-sanskom kantonu su, da kažem, u nekoj finalnoj fazi dogovori sa ministarstvom. Nadamo se, od narednog polugodišta će se djeca sa ovih lokacija iz hotela Sedra, iz Bire i iz Đačkog doma uključiti u odgovarajuće škole.
Anela Koslica, direktorica osnovne škole Prekounje.
U našu školu će krenuti od drugog polugodišta 2 odjeljenja u podružnu školu Bakšajš. To neće biti klasična nastava. Nastavnici koji će s njima raditi su educirani.
No u školske klupe žele i oni nešto stariji. Srednjoškolske dobi koji su u potrazi za boljim životom svoje zemlje uglavnom napustili sami, bez roditelja. Adnan Kreso, Ministarstvo obrazovanja.
Jedna škola iz Cazina, jedna iz Bihaća. Čekamo da nam se uposlenici UNHCR-a, UNCEF-a i onih koji vode ove smještajne centre počtuju po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je danas nakon sastanka sa direktorima institucija kulture u tom entitetu da je ministarstvo uložilo oko 5 miliona maraka za rješavanje infrastrukturalnih projekata u oblasti kulture. No iz ministarstva i dalje nema jasnog odgovora kada će biti povećana izdvajanja za domaće kulturne projekte. Milorad Milojević.
Za potrebe Andrić grada i Emira Kusturice u ovoj godini iz budžeta Republike Srpske bit će izdvojeno ukupno oko 800.000 maraka. Ovih dana odobrena je i uplata beogradskom umjetniku Lazaru Ristovskom od 200.000 maraka za njegov film Čarape kralja Petra. No nijedan projekat u Republici Srpskoj nije dobio niti približno toliko sredstava. Pitali smo entitetsku ministarku prosvjete i kulture Nataliju Trivić zašto je to tako, ne dobivši baš precizan odgovor.
Što se tiče same podrške određenim projektima u oblasti kinematografije, vi znate da mi imamo kvalitetnu saradnju sa Srbijom. Sve što se odnosi na kvalitetne projekte u koji su uključeni i predstavnici iz kulture iz Republike Srpske kao, da kažemo, zajednički projekti, mi to podržavamo.
Institucije kulture u Republici Srpskoj ne bore se samo sa nedostatkom novca za projekte. Problemi su najviše infrastrukturne prirode, a problemi su i imovinski odnosi. Na sastanku u resornom ministarstvu dogovorena je saradnja kako bi se podigao nivo rada kulturnih institucija te omogućilo i njihovo kvalitetnije predstavljanje u inostranstvu, kao i apliciranje za projekte. Za kulturu je danas bio lijep dan u Banja Luci, jer je i gradonačelnik grada na Vrbasu, Igor Radojičić, uručio ugovore ukupne vrijednosti 155.000 maraka predstavnicima 26 ustanova i udruženja iz oblasti kulture, čiji su projekti podržani na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kontinuirano prati, evidentira, analizira i preventivno djeluje po pitanju gripe i drugih oboljenja. Prema podacima za period 2015-2019 godina, moguće je utvrditi i očekivati da će narednih nekoliko sedmica biti ključno i presudno za broj registrovanih oboljelih od gripe ili akutnih respiratornih infekcija. Iz Zenice se javila Ajla Heralić.
Najveći broj prijavljenih oboljenja od gripe i drugih sličnih viroza u sezoni gripe u proteklih nekoliko godina bio je od druge polovine januara do sredine marta. U narednom periodu očekuje se povećanje broja oboljelih od gripe i drugih viroza. Načelnica službe za epidemiologiju instituta, doktorica Fatima Bašić, ističe na koji način treba povesti računa o mjerama samozaštite.
Prva mjera bi bila da osoba koja ima simptome gripe ostane kod kuće par dana i pokuša da se liječi simptomatski. Izbjegavanje rukovanja, ljubljenja s drugim osobama koje imaju simptome, a isto tako često pranje ruku sapunom i umivanje će donekle smanjiti rizik od zaražavanja. Sve opće higijenske mjere prostora u kojem se boravi, uključujući higijensko održavanje predmeta, površina, provjetravanje prostorija.
Gripa je oboljenje koje u najvećem broju slučajeva ne izaziva komplikacije i najčešće završi samoizlječenjem, pa u takvim slučajevima nisu neophodne posjete ljekaru. Gripa se ne liječi antibioticima i ne treba ih uzimati bez preporuke ljekara, a ukoliko se pojave simptomi koji ukazuju na komplikacije bolesti ili simptomi gripe traju duže od 3 do 4 dana, neophodno se javiti svom porodičnom doktoru, naglašava doktorica Bašić. Kako iz instituta navode, spomenuti niz mjera samozaštite može umanjiti rizik od oboljevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Heralić.
Danas je predstavljena himna za Evropski omladinski olimpijski festival EOF 2019, koji je najveći sportski događaj u Sarajevu, istočnom Sarajevu, nakon olimpijskih igara iz 1984. godine. Pjesmu izvode Laka, Mirela i Tarik. Zabilježila Mirna Sadiković.
Pjesmu koja će biti zaštitni znak EOF-a i maskote Evropskog olimpijskog omladinskog festivala Grudvija napisala je Adela Šabić. Muziku potpisuje Elvir Laković Laka, a aranžman Dino Šukalo. Organizatori kažu da pripreme za ovu najveću sportsku manifestaciju od zimskih olimpijskih igara teku po planu. Jedna od organizatorica, Ismeta Dervoz, za naš radio kaže da je ovo prilika da se pokaže kako Sarajevo i danas, 35 godina nakon olimpijade, može organizovati ovakvu jednu manifestaciju.
Ovo je po meni jedan izuzetno značajan događaj zato što on okuplja one koji su budućnost, one koji su oni za koje mi stalno tvrdimo da su nam najvažniji, da sve radimo zbog njih i za njih. Dakle, oni dobivaju priliku da pokažu i svoje sposobnosti, da se na kraju kompariraju sa mladima iz ostatka Evrope i da na taj način provjere svoje mogućnosti i svoje sposobnosti.
10. februara će na olimpijskom stadionu učestvovati oko 700 učesnika iz 46 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. Na zapadu i jugozapadu Bosne, sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom i snijegom u višim područjima. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će sunčano. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.